U emisiji Kultura sećanja možete slušati predavanje Trive Inđića koje je pod nazivom Sećanje na rad instituta, nedavno održano na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju.
Kao da kažem, ja sam zbunjen ovim pozivom. Jesam mator, ali nekako se nisam bavio memoarskim temama ili za sad ne pada na pamet da pišem autobiografiju kao neke moje, da kažem, mlađe kolege iz grupe Praksisa. Što kaže Dušan Matić, prošlost dugo traje, a Ernst Bloch da je dobro novo, staro novo, tu se i ja stalno koleba. Šta iz te biografije može da bude relevantno? Kad se govori o Praksis grupi, ja sam od onih ljudi koji smatraju da je to jedna intelektualna zajednica, da to nije jedna čvrsto organizovana grupa sa jasnim rukovodstvom, programom, nastupom, članarinom i tako dalje, ali kao intelektualna zajednica ili ono što anarhisti nazivaju grupa po afinitetima, ona je okupila niz, da kažem, srodnih duša, srodnih ličnih istorija i spoznaja u jednu celinu koja svakako ima tvrdu relaciju sa zbivanjima u zemlji u kojoj su živeli. Ja prvo da se ogradim, ja sam po obrazovanju pravnik i sociolog, bavio sam se najviše sociologijom, politike i prava i nisam filozof. I bio sam u situaciji družeći se u okviru Praksisa sa svim tim ljudima da naravno moram da se potrudim da nešto razumem i od filozofije i da pokušam jednu vrstu njihoga jezika, terminologije da usvojim ili lektiru njihovu da čitam. Pa sam se i ja od onih pravnika koji se muči da čitaju fenomenologiju duha ili Ernsta Blocha ili Lukača i tako dalje. Ali želeo bih da kažem da ta intelektualna zajednica nije rezultat jednoga svesnog, kako bi rekao, organizacionog poteza, odnosno da ona ima svoje rađanje i poreklo koje se može iščitati iz biografija tih ljudi. Znači, ja sam rođen 1938. godine, ali moja prva politička iskustva su otprilike srodna kao iskustva ove starije generacije. Recimo, došao sam u gimnaziju u ovoj vašoj ulici Narodnog fronta 50. godine i prva stvar koju su nam rekli, pošto je tu bio dom ruski, sovjetske kulture, nikako tu da ne ulazimo. Nikako. A svi smo morali da učimo ruski. Imali smo ruski. I meni je razredni starešina bila žena Mike Đorđevića, koji je na procesu Draži Mihajloviću, jer je vodio glavnu reč. I to je fina žena, Bosiljka Đorđević. Ruski jezik, kaže, dobro, kaže. I mi smo 8 godina učili ruski jezik i najviše dok smo dogurali, to je 19. vek. U 20. vek nismo smeli da ulazimo. Dođete do Jesenina, malo i gotovo. Ali smo zato proučili Puškina, Turgenjeva, Tolstoja i tako dalje. I kad sam tu došao u gimnaziju, prva dakle stvar kažu vam, ne smete ići u ruski dom. Jedna teška atmosfera. Druga stvar koja mi se tu desila jeste da naterali su nas da se upišemo u takozvanu Narodnu omladinu. Ja sam tu postao član školskog komiteta Narodne omladine. 53. godina dođe, strašna godina, dođe drug Bakočević Aleksandar, koji je bio tu u opštinskom komitetu Narodnom netarazije, kaže, drugo mi kaže, vi morate da proučavate sve što piše Milan Đilas. Sad, ja sam imao tad 15 godina, 14 godina, ajde mi počnemo, čitamo Đilasa. Isti Bakočević dolazi u januaru 54. godina. Drugo mi kaže, među vama ima neprijatelja, ima Đilasoštine. Mi moramo biti budni i to istrebiti iz naših redova. I tu počne jedna hajka i uhapse nekog Tomo Ognjanovića, koji je kasnije završio političke nauke. Znači, to su prvi elementi moje političke socijalizacije. Ja sam u to vreme sarađivao u nekom srednjoškolskom listu Iskra. Tu je bio neki Kaplan Burović ili Kaplan Kaleši, danas čuveni albanski disident. On napiše pesmu o nekom albanskom lideru, partizanu, i tu komitet partijski i opštinski digne gužu, pesmu o Koči Dzonzelu. Kako je to moguće, kako vi tamo sad sarađujete sa Enver Hođom, i rasture nas i kao redakciju i njega. I taj nesrećnik je kasnije morao da ode iz Beograda da studira albanski u Skoplju, pa je pobegao iz Jugoslavije u Albaniju, pa ga tamo u zatvor strpali, osuđen na 30 godina. I svašta je tu bilo. I na tim primjerima vi kao dete, tako da kažem, osjetite prirodu toga jednopartijskog sistema i teškoću tih nekih svojih mogućih kritičkih uvida. I sad, ja sam se u toj vreme najviše bavio, imao sam ambiciju da budem u životu književni kritičar, i mi smo tu leteli u te velike i dobre debate o modernizmu i realizmu. I ja sam od onih koji misle da je književnost, film i uopšte umetnički život Jugoslavije Brozove bio prva tačka na kojoj se rodio neki pokret, intelektualni pokret opora, ne u filozofiji i ne u društvenim naukama, nego u literaturi. To znate na primjeru Branka Ćopića i tako dalje, kako to išlo. I mi smo tamo naravno čitali Vaska Popu, Miodraga Pavlovića, jer ste niste mogli da prihvatite oficijalnu estetiku, estetiku socijalističkog realizma. I meni je bilo veliko zadovoljstvo kao gimnazijalcu da otkrijem da to isto rade u Zagrebu ovi ozbiljni ljudi, da Rudi Supek 1952. napravio časopis Pregled, koji izlazio da 54. godine, i da je glavna tu ideja borba za jedan estetički pluralizam. Znači, protiv socijalističkog realizma. Istovremeno, u tom ranom mom sazrevanju pojavi se taj časopis Nova misao, koji sam čitao kao, sa zadovoljstvom kao gimnazijalac. I naravno, tu je u prvom broju je već i tekst Mihajla Markovića. Tako sam ja pripučao za Mihajla Markovića. U redakciji je bio i Dobrica Ćosić i drugi ljudi. I to je sve nešto što je stvaralo jednu klimu za pojavu kritičkog duha u ovoj našoj sredini. I naravno, taj kritički duh se, on ne stanuje samo u Beogradu, nije vezan samo za Đilasa. Vi imate u Zagrebu tu grupu oko časopisa Pogled, imate u Ljubljani kasnije ono što se prerasta u časopis Perspektive, imate u Sarajevu jednu finu grupu oko časopisa Pregled još krajem 50. godina, gde je bio i Ljuba Tadić i Krešić i Muhamed Filipović, Mladen Čaldarović, Vanja Suklić, od kojih će većina njih postati takozvani praksisovci. I u takvoj jednoj klimi, jeli, prirodno je da vi počinjete da sumnjate u sistemi. I ono što je mene najviše, kako bi rekao, isprovociralo, to je čitanje jedne knjige o španskom građanskom ratu, koja se zvala na srpskom Republikanska Španija i SSR, a na španskom Yo fui el ministro de Stalin, bio sam Stalinov ministar, izvesnog Hernandeza, Jesusa Hernandeza. Taj Hernandez je bio jedan od sekretara komunističke partije Španije i od 48. godine on se izjasnio za Jugoslaviju Broza i naravno izbačen i morao da beži, živio je u Meksiku. I ja sam tu prvi put shvatio da ima još neki drugi socijalizam nego ovaj jugoslavenski Broza. Da postoje neki socijalisti, socijaldemokrati, da postoje trockisti, da sam prvi put čuo za trockiste. Da postoje anarhisti, anarhosindikalisti, anarhokomunisti, republikanci, jedan široki spektar levičara. I svi oni su republikanci, bore se protiv Franka i fašizma. I od tad sam donao odluku da naučim španski jezik i da dobro izučim španski građanski rat. I tu je već neki crv sumnje moj lični pao na celu tu moju politički horizont i sredinu u kojoj sam živao. I ja sa tim idejama počinjem da istražujem ko su trockisti, ko su anarhisti, šta su to socijalisti, socijaldemokrati. To vam je sve u duhu i onoga što su i ovi drugi stariji od mene praktično radili, koji su već prošli neka disidentska iskustva, iskustvo ovog časopisa Pregled, iskustvo časopisa Nova Mista, mislim na Đilasovu grupu, koji su imali na Bledu taj čuveni obračun sa teorijom odraza 1960. godine. I sve to polako stiže, postoji neka konvergencija tih ličnih iskustava i pobune i ja mislim da u tome treba tražiti izvor časopisa Praksi. Ničija rezolucija, ničija dobra volja, program lični i tako dalje, nego skup različitih uverenja, mišljenja, ličnih iskustava sa dogmatskim socijalizmom, sa jednopartijskim sistemom koji je tvorio časopis Praksi. Dakle, nastala jedna, da kažem, tendencija, jedan pokret ideja, ne organizacija, koji je za svoj predmet uzeo takozvanu misao revolucije, bespoštednu kritiku svega postojećeg, dakle Marksove rane radove, ili, bolje rečeno, praktičnu kritiku staljinizma na jugoslavenskom primjeru. Vi znate da je tada vladajuća ideologija bila partija, pa onda radničko samoupravljanje. Ali vrlo rano smo svi mi shvatili da to radničko samoupravljanje je apsolutno nemoguće da postoji u okviru jednopartijskog sistema. Pošto sam ja tako manijakalno bavio Špancima, ja sam shvatio da su ti anarhisti tamo sjajno radili, naročito u razvijanju samoupravljanja, kako u preduzećima, tako seljačkim komunama, i da glavna snaga Narodnog fronta bila Nacionalna konfederacija rada, SNT, koja je na 2 miliona ljudi imala samo jednoga profesionalca, znači jedna sindikalna organizacija. Dok je u Sovjetskom savezu na 10 članova partije bio jedan profesionalac. I vi sad shvatite šta znači jedna politička volja kad prođe kroz levak solidarnosti, ozbiljnih uverenja šta ona može da uradi, da krene jeli, u jedno stvaranje revolucije, misli pre svega na Španiju, koja neće da se vrti po pravilima sovjetske ambasade. Znači, jako su ovi naši komunisti, marksisti iz ove starije generacije koji su razvili Praksis, krenuli od Marksa, ja sam mislio da treba uzeti te neke oštrije primere da bi se bolševički sistem i komunistički sistem, što više zvanični komunistički sistem, izložio kritici. Od takozvane Vajmarske republike, links komunizmu sa španskih anarhista do Nestora Mahnova radničke opozicije. Ja sam s Andrijom Krešćem priredio neki zbornik o diktaturi proletarijata 67. godine. Diktatura proletarijata i samoupravljanje. Izabrali smo neke primere kako ideja samouprave se javlja, jer nezavisno od političkih pokreta. Posljednji je bio Mađarska 1956. Ali ja sam recimo to insistirao da ubacimo tekst Aleksandre Kolontaj o radničkoj opoziciji. Tu se Krešić kolebao i ja sam rekao, ako ovo ne unesemo, onda ja neću na tome da radim više. I to je prvi put da je tekst o radničkoj opoziciji objavljen u Istočnoj Evropi posle 1921. godine. Slična situacija bila sa jednim zbornikom Partija proletarijata sa Ljubom Tadićem iz 66. godine, gdje smo prvi put tako objavili neke polemike Trockoga i bolševika i kritike trockista i kritike, razne kritike tog bolševičkog modela vlasti. Kada je sovjetska ambasada tražila da mi tu knjigu zabranimo, interesovalo se da li to znači rehabilitacija trockizma u Jugoslaviji. Hoću da kažem da u tom našem sazrevanju koje dovodi do praksisa, bilo je tu nekih praznina koje su meni bile vrlo značajne, ali koje ja nisam mogao da čujem od ovih starijih ljudi. Znači, bilo je tu nekog verovatno i generacijskog spora. Ja sam dosta rano, gledajući takozvanu Evropu, prilepio se uz nešto što se zvalo tercomondizmo, znači interes za treći svet, tier mond ili el mundo tercero, znači to su oslobodilački pokreti u Aziji, Africi, Latinskoj Americi. U odnosu na Evropu 60. godina, kad se stvara praksis, Evropa je bila dosta, da kažem, uspavana, tu je vladala ta hladnoratovska klima i imali ste osjećaj da se ne može ništa pomeriti ni dogoditi. Dok ovamo, recimo, imate kubansku revoluciju, imate rat u Vijetnamu, imate gerile urbane u Brazilu i Nikaragu i tako dalje. Znači, sve vrvi od nekih zanimljivih pokreta. Ja sam 1906. godine sam bio na Kubi 3 mjeseca. 59. godine sam upoznao Che Guevaru putujući avionom od Beograda za Kairo sa njim i 60. godine tamo sam bio nekoliko puta sa njim. I on je dolazio u taj radni kamp gde smo mi bili. To su božanstveni razgovori sa njim na temu kako Latinsku Ameriku pretvoriti u Sierra Maestra, u taj planinu gdje će gerilsko jezgro da radi i da napravimo ne jedan nego 2-3 više Vijetnama da bi rušili globalni kapitalizam. Slično iskustvo sam imao 63. godine boraveći isto tako u Brazilu i Čileu. U Brazilu sam upoznao isto tako neke, da kažem, leve manijake od teologije oslobođenja kao što je Dom Eldeiro Camara, pa do ovih koji će biti u urbanoj gerili kroz 2-3 godine kad obore Žanina Kvadrosa. Ili u Čileu, gde sam imao prilike da upoznam i Salvadora Allende, a još niz ljudi, i čak sam učestvovao u njegovoj predizbornoj kampanji. Mislim, Socijalistička partija Čilea bila levičarska partija najbliža Jugoslavenima i prva partija koja je objavila program Saveza komunista na španskom jeziku, ali nikad nije pristala da uđe u Treću internacionalu. Za razliku od Komunističke partije Čilea koja je uvek bila poslušna. I ta iskustva sa Trećim svetom, bar u mojoj ličnoj biografiji, su mi mnogo značila i ja, međutim, praksisovcima nisam se ja bavio mnogo Ernstom Blochom ili Heideggerom ili mladim Marksom, ali sam se bavio ovim temama za koje sam mislio da moramo da ih znamo. Znači, bavite se jednom alternativom, a za mene alternativa bila, alternativa staljinizmu bio taj liberterski komunizam, što je jedna anarhistička ideologija u čijoj sredini je pre svega samoupravljanje, slobodan razvoj pojedinaca i uopšte jedna filozofska politička misao koja je imala oštre sukobe sa Marksom još od Prve internacionale, još od Bakunina preko Malateste pa do ovih Španaca iz 36. godina. Tako da sam možda tu imao jednu distancu prema ovoj starijoj generaciji. E sad, gde sam se ja još s njima zbližio, meni je Zaga Golubović bila profesor u gimnaziji. Sa 25 godina Zaga Golubović došla ovde u Narodnom fronta ulicu i predavala filozofiju i tu naravno nas kljukala jednom filozofijom koji u očijoj osnovi je bio dijalog. Nema nastave, nego vi stalno na časovima polemišete, razgovarate, protivrečite i to je bila jako dobra metoda. Mi smo zajedno kasnije radili u časopisu Gledišta, ona i ja smo uređivali Gledišta. To je isto jedan prethodnica praksista. Tu je bio Dragoljub Mićunović koji se nije baš istakao u radu redakcije. Ali mi smo tu okupili jednu grupu beogradske levice pre samoga praksisa, koja je imala stalnu rubriku Otvoreni problemi marksizma i gde je prvi na izvestan način došao u sukob sa režimom Miladin Životić sa jednim svojim tekstom o Lenjinu, gde on rekao da je Lenjin u teoriji saznanja naivni realista, i onda su počeli da nas lupetaju po glavi na plenumima Centralnog komiteta, naročito Dragiša Ivanović, budući rektor. I tu se već formiralo jedno jezgro oko gledišta koje radilo slično ono što će kasnije i Praksis da radi. Kasnije Sveta Stojanović bio jedno urednik isto u gledištima. I gledišta su podržavala neke stvari, kao što je Crni talas u filmu, onda Stražilovski susret u Novom Sadu 62. godine, koji je razgovaran na temu o birokratizaciji u jugoslavenskoj kulturi i kome je pristao i Gajo Petrović, znači pre osnivanja Praksi. I tu smo mi imali velike kritičke pritiske od lista komunista i Veljka Vlahovića protiv tog Stražilovskog susreta i protiv gledišta i protiv raznih drugih akcija. Dakle, meni je bitno da shvatite da Praksis nije neki odjednom postao, nego da on ima neko unutrašnje sazrevanje, da ljudi koji se tu pridružili su ljudi različiti koncepcija gledanja, obrazovanja, orijentacija ličnih, i da se dakle stvara jedna dijaloška zajednica. E sad, pošto je dostigao i na fakultet filozofski, tu je već bila neka druga situacija. Vi ulazite u jednu zajednicu u kojoj ima, asistenti su najslabija karika tu i oni moraju da slušaju. Tako mi se desilo i sa tim ljudima sa kojima sam ja sarađivao i poznavao ih vrlo dobro, kroz sve ove prethodne poslove koje sam pomenuo, da, prosto morate da poštujete red. I tu je, kao da kažem, glavni šef slovio Mihajlo Marković. Ja sam izbačen iz partije 1967. godine, dakle pre njih, zbog nečeg što se zvalo Leskovački slučaj. To je bila jedna debata u oktobru 1967. godine o kulturi, birokratiji i partiji, pošto sam ja tu izgleda previše zagrejan onako kritikovao partiju. A jedno vreme sam i radio u aparatu partijskom u CK Partije Srbije 66. 67. godine, odmah su me isterali tu. Na tom skupu u Leskovcu bio i Dobrica Ćosić, bio i Miladin Životić, bio i Sveta Stojanović i gomila ljudi koji su bili aktivni u Praksisu. I sa takvom biografijom vi ulazite ipak u jedan okvir gde ste vi najmlađi, otprilike morate da slušate. Moje najveće sumnje protiv toga uskog zatvaranja jeli, bar u slučaju Beogradske grupe, su došle do izraza 72. godine u januaru. Nama su uzeli pasoše, jednom 10 nas je ostalo bez pasoša, uključujući Vojna Milića. I mi se skupimo u januaru 72. godine da raspravljamo o tome šta da radimo, kako da se borimo protiv sistema. Ja kažem da mi kao grupa treba da podnesemo zahtev Republičkom MUP-u, Skupštini, Vladi, da nam se vrate pasoši. Onda Mihajlo Marković kaže, mi nismo grupa. Ja kažem, pa kako nismo grupa? Idući s njima na Korčulsku školu, radeći u časopisu, učestvujući, ja sam mislio da smo mi ipak neki kolektiv koji ima neku vrstu solidarnosti. Ne, kažem, mi nismo grupa. Problem pasoša svako rešava za sebe. On je kroz nedelju dana dobio pasoš, ja sam pasoš od januara 72. dobio tek 1977. godine, poslednji pasoš. I meni to nije baš bilo drago, to odsustvo solidarnosti, i tako sam počeo da razmišljam i o tome u kolikoj meri ima tu i neke, da kažem, pored ove teorijske solidarnosti i slaganja nas kao intelektualaca, u kojoj meri tu ima i neke ljudske solidarnosti. Naravno da je ima i bilo je puno, ali neki od tih detalja su mi smetali. Prvi je taj oko pasoša. Drugi je, što Vi kao asistent, kao najmlađi čovek, kad su nas udalji sa fakulteta, mi smo dobijali neku platu u Ministarstvu za prosvetu. Niko od tih veličina praksarskih nije hteo da ide u ministarstvo da pita kad će plata, jer je ta plata kasnila i bila je manja, sve manja i manja. Što kaže Zaga Golubović, jedva sam živela od te plate, jer je inflacija išla, nama nisu podigli tu platu. Ja sam uvek morao da odlazim u naše ime, u ime Nasos Morice, da pitam te činovike, dobar dan, kad ćete nam uplatiti te pare i tako. Što je bilo vrlo neprijatno. Moram da kažem da to me također revoltiralo, to je što jedna od grupa tih ljudi, kad smo mi istali s fakulteta, ona je već imala neke dogovore sa Androm Krešićem da u institutu za međunarodni radnički pokret i radi na projektima. Svi, od Ljube Tadića, Mićunovića, Mihajla Markovića, Svete Stanovića. Ja sam tu bio na tom razgovoru, oni su rekli, pa mi ne znamo šta će s tobom, ti ne možeš tu da radiš, ti nisi magistrirao. Ja nisam magistrirao, ja sam završio te postdiplomske studije, ja nisam magistrirao na vreme zato što je trebalo napraviti presedan na fakultetu i da prijavite doktorsku tezu bez magistrature. Ja sam položio usmeni magistarski ispit na fakultetu i već sam imao prijavljenu tezu magistarsku kod Radomira Lukića, ali bio je tu problem Nebojše Popova koji nije išao na postdiplomski studij, kako njemu da se omogući da prijavi doktorsku tezu bez magistrature, i onda su tu na veću mene gurnuli kao eto ajde da pokušaju preko mene da naprave presedan. I to je bila jedna neprijatna situacija jer su veliki broj profesora rekao pa nećemo da kršimo ova pravila fakultetska, tako da se to stalno odlagalo. I kad sam ja došao na taj sastanak kod Krešića da vidimo za posao neki, mi ne znamo šta ćemo s tobom. Rekao, dobro, ako rekao problem magistrature, ja ovaj pisani magistarski rad, ako ja to imam, ja ću to srediti sa Radomirom Lukićem, radit ću to na... Onda čak i moj dobri prijatelj i moj mentor Ljubomir Tađić rekao, ako ti misliš da ideš kod Lukića, mi nema šta da razgovaramo. Jer on je sa Radomirom Lukićem bio u stalnoj svađi, jeli još od vremena kada je Ljuba Tadić se doktorirao, pa se svađali oko Hansa Kelsena, to je čuvena debata koja se početkom 60. godina razvijala, u kojoj Lukić trpio značajne udarce od Ljube Tadića i gde je Jovan Đorđević, profesor ustavnog prava i urednik časopisa Arhiv za pravne društvene nauke, prekinuo tu raspravu da bi sačuo obraz Lukića. I onda, posle tog razgovora, meni Miladin Životić kaže, slušaj Trivo, idi ti, kaže, pa završi tu magistraturu, nemoj ovo da slušaš. I ja tako i odem i to sa Radomiru Lukićem, on me primio u toj teškoj situaciji, s tim što je rekao da neće biti nikakve publike, nikakva publicite, tako i bila. Međutim, svi ti ljudi, moje kolege, oni su, ja sam tad imao i dvoje dece i samo se živelo te plate. Verujte, većina njih je otišla vani da radi i gostovala je na raznim univerzitetima spolja. Nije niko bio mnogo ni zainteresovan da radi ovde. Drago Mićunović je bio na stipendijima u prvo u Britaniji, pa posle u Nemačkoj, jedno, dve, tri godine. Zaga Golubović išla vani, Mihajlo Marković vani, Sveta Stanović. Čak i Ljuba Tadić koji nije volao da gostuje vani, išao je u Nemačku. To je ono što prethodi osnivanju ovoga centra. Vi imate jednu grupu koja traži da se vrati na univerzitet, to je maksimalan zahtev. Država čuti, država vam zdrži 3 godine, tu praktično dajem neku platu, ali istovremeno država vam kaže vi ste na našem platnom spisku, ne radite ništa, kritikujete režim, zabušavate, i to se objavljuje u novinama. Ja kažem, ljudi, rekao, ovo nije dobro po nas, to postaje etičko pitanje. Ako mi hoćemo da kritikamo režim, onda nema smisla da dobijamo od njega platu, nego daj da to nađemo na nekom drugom mjestu. Ili, jer ovi zahtevi maksimalni neće tako brzo da se reše. Niti ja broj ljudi bio zainteresovan da se to brzo reši. I posle tri godine, 77. godine, zove nas neki ministar Milutinović i mene. Pita da li bi ja primio neki posao u institutu. Ja vam kažem, pošto sam ga znao dobro, rekao, slušaj Milane, ja hoću, ali pod uslovom da to ponudiš svima kolegama. E, kad se oni izjasne, onda ću ja doći kod tebe da čujem, pa ću onda da se rešim. I stvarno on je uradio to. Zvao je svakog pojedinačno, odnudio razna mesta po institutima i tako dalje, ali ne na fakultetu. I kad je mene pozvao drugi put, rekao, hoćeš li da ideš u institut za međunarodnu politiku prirode? Ja sam rekao, jesi li pitao druge? Kaže, jesam. Pa šta kažu? Pa kažu, neće, ne odgovaraj. Rekao, slušaj, ja ću onda da prihvatim toga. Iz toga se je rodila jedna neprijatna priča, kako sam ja izdao tu grupu i prešao u tabor plaćenika državnih, što nije bilo tačno. Ja sam na te priče reagovao u časopisu Telos u jednom pismu 1977. godine. Nažalost, to i Boža govori o tome kako sam ja otprilike izdao grupu Bože Jakšić u svojoj knjizi, što nije tačno. E sad, u institutu za međunarodnu politiku i prirodu desilo mi se isto nešto neprijatno. Tu sam izdržao dve godine bez ikakvog prava da objavljujem u institutu, da pristupujem razgovorima sa strancima i za šefa projekta, bila je reč o projektu u Španiji. Promjena u Španiji posle Franka mi postaje Lajka Begovića jednoga. Tada je bio član Savjeta Federacije, jedan tvrd komunista koji je svašta radio i u Španiji u građanskom ratu. I dođe jednog dana, 79. godine, u taj institut neki pukovnik Vilović da održi predavanje o bezbednosti i unutrašnjim neprijateljima u Jugoslaviji. I kaže, na prvom mestu naši neprijatelji su ustaše, na drugom mestu su naši neprijatelji anarholiberali, praksistovci, na trećem su jeli nacionalisti. I ovako iz dubine sala, bilo nas oko stotinu tu takozvani znanstvenih radnika, kaže, rekao, jeste sigurni u to što kažete? On su iznali, kaže, da, to su neprijatelji. Pa rekao, ja sam jedan od tih neprijatelja, rekao, dok god ti ljudi nisu sudski osuđeni kao neprijatelji, vi nemate pravo da ih napadate i da zlopotrebljate u tribinu. I tu nastane neka gužva, jer ja izađem. I posle toga sam ja napustio taj institut i otišao neki zavod za kulturni razvoj. Hoću da kažem da je ta represija uvek tekla sve do kraja 80. godina. Represija protiv nas kao pojedinaca, koja nam je otežavala i lični život i bilo kako neki javni rad, je imala različite oblike. Prvo, policija prisluškuje po kućama. Ja sam živio u kući u kojoj je stanovala svastika Koče Popovića, Dušanka Perović, s kojim sam bio u dobrim odnosima, uređivala ediciju Reči misa u izdavačkoj kući Rad. I onda mi ona kaže, slušaj, kaže, bili su drugovi ovde, koji su molili svakog člana partije u zgradi da prate šta ja radim, ko dolazi, šta ja pričam. Dobro. Drugo, ja sam bio rezervni oficir i onda, naravno, za kaznu stalo sam morao da idem na Zlatibor svaki 10 dana na neke vežbe, tako vas maltretiraju. Ako ne odete, onda vas juri sudija za prekršaj. Posle su me izbacili iz tog udruženja rezervnih oficira. Treće, stalno vas prate neki ljudi. Mi kao grupa odemo da sedemo negde u kafani, sećam se jednom u Skadarli, razgovaram, i tu stalo jedan čovjek koga mi već znamo. I tu se malo i popije i tako dalje, taj čovjek malo pod gasom, a mi mu plaćamo sve, pošto ga već tretiramo kao člana radne grupe, a on je li doušnik. I on meni kaže tako u tom nekom polupijenom stanju, kaže, slušaj, kaže, ja znam sve o tebi, rekao, kako znaš? Kaže, ja ulazim u toj stan kad god hoću. I kaže, stalno preturamo i ovo, i tačno mi opiše šta gde držim, šta gde imam od knjiga. Ali, kaže, ništa nismo našli. To je on, znači, još plus oduzeo pasoš, onda kontrola bankarskih računa i tako dalje. Mislim, pored onog publiciteta u novinama stalo da ste javni neprijatelji. I to naravno utiče i na porodicu i na vaš lični život i to nije lako podneti. I kažem, svi ti oblici kontrole onako bili su prema svima nama. Ponekad mislim da je neko od nas morao tu i neke ustupke da učini. Kad govorim o ustupcima, pre svega mislim na Mihajla Markovića. Naročito početkom 80. godina, kada je već formiran ovaj institut, kad ste počeli. Vaše kolege su me zvale da dođem. Ja sam rekao da se meni ne dolazi taj institut, zato što je, jako sam znao skoro sve ljude u tom institutu, zato što je velika bila tenzija između tih jakih individua. Tu ste vi imali Zorana Đinđića i Koštunicu i Kostu Čavoškog, sve su to bili moji prijatelji, i ove praksiselce. I sad, svako sa svakim pravi neku grupu, frakciju i mnogo se, kako bih rekao, manipuliše. Ja sam rekao da meni takva sredina ne odgovara, ja da ne želim prosto da budem ničiji pion i da trpim pritiske bilo koga da mi kaže šta da radim, kako da se ponašam i da... Drugo rekao, ja se bavim tim evropskim problemima, evropskim integracijama, Španijom, šta ću ja vama tu. I zato ja nisam ovde došao. Pre svega zbog jednog, znači to krajem 80. godina, zbog jednog izraženog partajskog ponašanja i osjećanja lične veličine svakog od tih pojedinaca koji je praktično ovde bio. Mislim, to mi nije nekako bilo u skladu sa onim bivšim praksisovskim programima i solidarnošću.
U emisiji Kultura sećanja pratili ste predavanje Trive Indžića koje je pod nazivom Sećanje na rad instituta nedavno održano na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju.